Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με το Hobart στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για την τακτική του ανταπόκριση. Είναι ο Σωτήρης Καλογερόπουλος. Σωτήρη, καλησπέρα και καλή χρονιά.
Καλησπέρα και σε εσένα, Θέμη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και αγάπη σε όλους.
Να ξεκινήσουμε την πρώτη ανταπόκρισή σου για το 2016, όπως πάντα, με τα ομογενειακά νέα, ό,τι υπάρχει.
Ναι. Ησυχία στο Hobart, λόγω του καλού καιρού και των σχολικών διακοπών, πολλοί Έλληνες έχουν φύγει από το Hobart, αλλά και την πολιτεία, παραθερίζοντας κάπου στην υπόλοιπη Αυστραλία, αλλά και σε πολλές παραλίες της Τασμανίας. Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στο ελληνικό χολ τελικά έγινε με επιτυχία. Τώρα με το νέο χρόνο έχουμε τα Θεοφάνεια και στην παροικία μας ο Σταυρός θα ρηχτεί στη θάλασσα στην παραλία του Σαντιμπέι από τον ιερέα της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας, Πατέρα Τιμόθεο, στις 10 του μηνός στις 12.30 το μεσημέρι. Με το νέο χρόνο θα ξαναρχίσουν οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Φεστιβάλ της Εστίας, που θα είναι το επόμενο μεγάλο γεγονός της ελληνικής κοινότητας μέσα στο Μάρτιο.
Λοιπόν, και από τα ομογενειακά να περάσουμε σε ευρύτερα νέα της Τασμανίας και πληροφορούμαστε πως τελείωσε το Φεστιβάλ της Γεύσης, αλλά με κάποια παρατράγουδα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με το σύστημα της πληρωμής που ήταν αποκλειστικά με πιστωτικές κάρτες.
Έτσι είναι. Τελείωσε το Φεστιβάλ της Γεύσης που γίνεται κάθε χρόνο στο λιμάνι του Hobart από τις 28 Δεκεμβρίου μέχρι τις 3 Ιανουαρίου. Φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία, στο φεστιβάλ δεν χρησιμοποιήθηκαν μετρητά. Όλες οι αγοραπολισίες έγιναν με ηλεκτρονικές κάρτες. Το φεστιβάλ φέτος δεν κατάφερε να τραβήξει περισσότερο κόσμο από τα προηγούμενα χρόνια και είναι μερικοί που ρίχνουν το φταίξιμο ακριβώς στο σύστημα πληρωμής με κάρτες. 39 ιδιοκτήτες καταστημάτων και περιπτέρων έγραψαν ένα γράμμα στο Δήμαρχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου του Hobart, καθώς και στον Πρωθυπουργό που είναι και Υπουργός Τουρισμού, ζητώντας την επιστροφή του ποσοστού του 10% που παρακρατήθηκε σε κάθε αγορά με κάρτα υπέρ του Δήμου σαν διοργανωτή του φεστιβάλ. Οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες δηλώνουν ότι το σύστημα πληρωμής με κάρτες είχε σαν αποτέλεσμα την πτώση των πωλήσεων και σε μερικές περιπτώσεις να έχουν και καθαρή χασούρα. Έγιναν πολλά λάθη με το λογισμικό της τράπεζας, με μερικούς να επιμένουν ότι έχασαν μέχρι και 4.000 δολάρια την ημέρα. Άλλοι κατηγορούν το λογισμικό γιατί δεν δείχνει με ακρίβεια τις αγοραπολισίες, έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα λάθη. Η Δημαρχία από τη μεριά της υποστηρίζει ότι δεν θα πληρώσει κανέναν εκτός εάν αποδειχτεί ότι έγιναν λάθη εκ μέρους της τράπεζας, πράγμα πολύ δύσκολο εάν όχι αδύνατο. Όπως είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, το νέο σύστημα που διαφημίστηκε ότι γίνεται προς όφελος των επισκεπτών του φεστιβάλ, αντίθετα φάνηκε ότι έγινε μόνο από τη Δημαρχία για να ελέγχει τα έσοδα των καταστημάτων, έτσι ώστε να παρακρατά το 10% επί των πωλήσεων. Τελικά ακούστηκαν και μερικά παράπονα ότι το φεστιβάλ κοντεύει να γίνει φεστιβάλ αλκοόλ, εφόσον περίπου τα μισά περίπτερα πολλούσαν κρασί, μπύρες και άλλα ποτά. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η Δημαρχία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το σύστημα πληρωμών με κάρτες και του χρόνου.
Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα να περάσουμε σε κάποια στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που έγιναν μέσα στο 2015 στην πολιτεία της Τασμανίας.
Ναι, και δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Τώρα που πέρασε λοιπόν ο παλιός ο χρόνος, όλοι έχουν πιαστεί με τα νούμερα και τα στατιστικά στοιχεία. Πολύ λυπηρό για την Τασμανία είναι το γεγονός ότι οι αριθμοί των δυστυχημάτων και των θανάτων στο δικό δίκτυο της πολιτείας παρέμειναν οι ίδιοι με τους περσινούς. 36 νεκροί για το 2015, ενώ ο αριθμός των σοβαρών τραυματισμών αυξήθηκε από 267 το 2014 σε 295 το 2015. 99 από τους σοβαρούς τραυματισμούς έγιναν σε δρόμους που το όριο ταχύτητας ήταν από 60 χιλιόμετρα την ώρα και κάτω. Μεγάλη αύξηση είχαμε στους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς μοτοσυκλετιστών. Ο Υπουργός Αστυνομίας και της Τασμανίας, ο κ. Ρενέ Χίντινγκ, δήλωσε ότι είναι πολύ απογοητευμένος με τα στοιχεία του 2015. Οι λόγοι είναι γνωστοί, ταχύτητα, απροσεξία, αλκοόλ, ναρκωτικά, θέματα προτεραιότητας και απειρία. Όπως κάνει ο κάθε υπουργός στη θέση του, κάθε χρόνο είπε ότι θα εξεταστούν όλα τα πρόστιμα, οι κλήσεις, ακόμα και τα ποινικά μέτρα κατά των παραβατών και θα γίνουν από του χρόνου ακόμα πιο αυστηρά. Όχι του χρόνου, από αυτόν τον χρόνο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και του χρόνου τέτοιες μέρες θα ξανασυζητήσουμε το θέμα και δεν θα έχει γίνει καμία απολύτως αλλαγή. Εύχομαι όλοι οι απεσιόδοξοι να είναι λάθος.
Και να περάσουμε σε κάτι πιο ευχάριστο, Σωτήρη. Τασμανός πολίτης αναφέρεται πως πουλάει ίσως την μεγαλύτερη συλλογή jukebox και flipper στην Αυστραλία.
Ναι, έτσι είναι αυτό το διαβάσαμε και το ακούσαμε στις ειδήσεις στα νέα. Πριν από 50 περίπου χρόνια, ένας νεαρός, ο Erwin Booth, που είχε προϋπηρεσία σαν λογιστής, παράτησε τη δουλειά του και αγόρασε μια μικρή εταιρεία, την Automated Music Company. Αυτή η εταιρεία αγόραζε και πουλούσε jukebox. Τα λέμε έτσι γιατί έτσι τα λέγαμε και στην Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Έτσι τα λέγαμε jukebox. Όπως λέει ο ίδιος, ούτε που ήξερε πώς δούλευαν και διάβαζε τις οδηγίες για να τα βάλει εμπρός. Μέσα σε λίγα χρόνια είχε γίνει ο γκουρού το jukebox και των flipper παιχνιδιών. Κάποια περίοδο είχε κάπου 150 jukebox σε μπαράκια και σε άλλα καταστήματα τα οποία ταυτόχρονα συντηρούσε ο ίδιος. Τώρα, μετά από 48 χρόνια και σε ηλικία 71 ετών, ο κύριος Booth, έχοντας στην κατοχή του, αν όχι τη μεγαλύτερη, αλλά σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες συλλογές flipper και jukebox και άλλων παιχνιδιών στην Αυστραλία, αποφάσισε να τα πουλήσει όλα. Προς μεγάλη του λύπη, το Σάββατο, εάν όλα πάνε καλά, θα αποχωριστεί τα αγαπημένα του μηχανήματα. Ο κύριος Booth είπε ότι πριν από χρόνια μπορούσε να δουλεύει γονατιστός για πολλή ώρα πάνω σε ένα χαλί μουσκεμένο με μπύρα για να επιδιορθώσει ένα jukebox ή για να βγάλει τα λεφτά από μέσα. Τώρα λόγω ηλικίας δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά και το χειρότερο είναι ότι κανείς άλλος δεν θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά. Οι ειδικοί μηχανικοί έχουν εκλείψει, γι' αυτό και τον καλούν κατά καιρούς να πάει στο Queensland ή στη Βικτόρια για να φτιάξει κάποιο μηχάνημα. Τα εγγόνια που τον όθησαν να κάνει αυτή την κίνηση επίσης τον βοήθησαν να βρουν και να καταγράψουν τα μηχανήματα που βρισκόντουσαν σε διάφορες αποθήκες. Επίσης θα βοηθήσουν το Σάββατο στην πώληση. Ο ίδιος ο κύριος Booth δήλωσε ότι δεν θέλει να παραβρεθεί στην πώληση γιατί δεν θα μπορούσε να το αντέξει.
Μάλιστα, και το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Και να ολοκληρώσουμε σήμερα, Σωτήρη, με ένα θέμα το οποίο και παλιότερα μας είχες μιλήσει, δηλαδή ότι είχε βρεθεί εντός εισαγωγικών άγριο πρόβατο στο δάσος και μάλιστα ακούρευτο. Τώρα αναφέρεται πως βρέθηκε ένα ακόμη.
Ένα ακόμα, ναι, έτσι έχεις δίκιο και έχεις και πάρα πολύ καλή μνήμη, Θέμη. Όταν μιλάμε για χαμένα πρόβατα πρέπει να περιμένουμε και πολύ μαλλί. Πριν από 2 χρόνια είχαμε το αρνί, τον Σον, που είχε χαθεί στα δάση και όταν τον έπιασαν και τον κούρεψαν είχε πάνω του 23 κιλά μαλλί. Εδώ να θυμίσουμε ότι ένα κανονικό πρόβατο κουρεύεται κάθε 12 μήνες και έχει περίπου 5 κιλά μαλλί. Περασμένη εβδομάδα βρέθηκε κι άλλο ένα αρνί που είχε εξαφανιστεί το 2010. Το όνομά της είναι Σίλα. Τη Σίλα την κούρεψαν προχθές και το μαλλί ήταν 21,79 κιλά. Δεν κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ Τασμανίας που παραμένει στον Σον. Επίσης να θυμίσουμε ότι το παγκόσμιο ρεκόρ κατήχε η Νέα Ζηλανδία με το αρνί που λεγόταν Σφέκ και που είχε 27 κιλά μαλλί. Όμως το ρεκόρ της Νέας Ζηλανδίας έγινε κομμάτια και τώρα το παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο όμως δεν είναι επίσημο, το κατέχει ένα αρνάκι, ο Κρίς ή Χρήστος από την Κάμπερα, που το κούρεψαν το Σεπτέμβριο του 2015 και είχε 40 και μισό κιλά μαλλί.
Και με αυτό σου το θέμα να ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι καλή χρονιά.
Και εγώ ευχαριστώ εσένα, Θέμη. Γεια σας και χαρά σας από την όμορφη Τασμανία. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη Τρίτη.